Och lite på Seba, Danua, il-program That 90s Show. That 90s Show, Alex Farrugia.
U Colin Fitz.
Merħba Alex, kif inti?
Merħba li l-ek jina tajjeb, mux ħazin. Etta salli l-ħar din s-sena, s-sabda għawada.
Iva, iva, ta' bil-ħa.
U jisu deħ l-axċittu.
Xtaq nisa' sigdwar il-mawra tijak, fl-Istati Uniti.
Iva, iva. Kienet m-okkazjoni sabiħa ħafna. Il-direttor ta' kultura għandu working relationship tajba ħafna ma' mużew partikolari li jismu The Museum of the Bible.
Fl-Istati Uniti,
f'Washington.
U ta' minn semmi li inti il-tuħossi fil-direttorat tal-kultura.
Eżattament, il-direttur tal
il-direttur tal-direttorat.
Eżatt, u wara kollaborazzjoni li ila ġejja. Il-Museum of the Bible wara xewqa li kollu tliet preżepji Maltin.
Għaliex tlieta u mhux wieħed?
Għaliex huma xtaqgħu li jkun hemm huma ġewwa hawnhekk waraw id-diversità tal-preżepji f'Malta. U allora xtaqgħu tlieta biex ikollhom qisu sempel biex ngħidu hekk ta' preżepji vari. Fatt it-tlieta li huma kienu tliet preżepji li huma differenti minn xulxin. Interessanti ħafna. U tlajna Washington propju biex ftaħna il-wirja b'dawn il-tliet preżepji fl-Istati Uniti.
Il-kultura, il-kult tal-preżepji huwa kbir fost il-Kattoliċi u l-Kristjani fl-Istati Uniti?
Interessanti, kelli diskursa ta' ħelwa ma' qassis Amerikan. Ok, qed jgħid li jisma li issa next steps miskom titturjaw il-komunitajiet kattoliċi madwar l-Istati Uniti. Għaliex aħna ikonna dek li huma jsejħu la nativity scene, jiġifieri xilha ta' twelid ta' Ġesu. Ma' għalli they are all made in China, għalli they're all the same.
Ma' jmluhomx id-dar,
memx dik il-tradizzjoni.
Tradizzjoni li anka taħdimhom inti u bil-karta pesta u tixtri l-pasturi.
Eżatt.
U minn għawmin jaħdem u hekk.
U fatt li tellajna u maħdumin bil-bidu sal-aħħar bil-pasturi b'kollox.
Lokalment.
Kollox maħdum lokalment. Fatt law żewġ ċawċin, Charlie Camilleri u Paul Stellini u Malti, Ġesmont Mikallef. Illi preżepji tagħhom ħajjibqgħu fil-Museum of the Bible. Tajjeb, jiġifieri, u kull sena minn qisu Novembru sa Jannar ħajkunu on display dan il-mużew. Dan il-mużew vera interessanti għal xina l-ewwel il-verità kont kemm xi xettiku dwar x'ikun Museum of the Bible. Imma le ma fil-verità ħolqu spazju fejn hemm esplorazzjoni tal-Bibbja kemm minn bħala aspett kulturali, anke aspett storiku, hemm display interessanti ħafna ta' fdalijiet storiċi, kollezzjoni kbira ta' frammenti mill-Bibbja li morru anke qabel Kristu u mad bibbijiet li saru bl-idejn fil-Medjuevu, waħta għandek biċċa mill-ewwel Bibbja ta' Gutenberg u bibbijiet oħrajn għandek l-ewwel edizzjoni tal-King James Version. U mbagħad għandhom pereżempju post fejn inti għandek il-kull traduzzjoni li ħarġet tal-Bibbja, inkluż il-Bibbja bil-Malti. Huwa mużew interessanti ħafna, dak kien warehouse kbira li kien tidħol it-tren kien jidħol ġo fih.
Mbagħad saqa' foli.
Żgur, mbagħad din il-warehouse mbagħad x'intuża u mbagħad inxtrat u saret dan il-mużew tal-Bibbja.
At Washington DC, mhux Washington State.
Washington DC. U interessanti għax rajna ħafna affarijiet li għaddejjin dak iż-żmien, ġifieri bl-għada li wasalna kien hemm il-Veterans Parade.
Żgur għax ikollhom il-jum f'Novembru fejn ifakru l-veterani
tal-soldati.
L-istess palma tal-Poppy Day u jum l-armistizju fl-Ewropa.
L-għada kien hemm dimostrazzjoni ta' madwar 300,000 ludi favur l-Izrael fil-konflitt tal-Izrael u l-Palestina. Mbagħad l-għadda nsertajna rajna wkoll protesta oħra dwar l-għoli tal-kerijiet.
Ġilu ħafna protestija xabek, ovvjament il-gvern ċentrali.
Eżattament. Mux għarna, morna naraw xie mużewijiet u għek, ġifiri.
Is-snin design, kif nistgħu ndaħluhom f'dil-konverzazzjoni? L-ewwel ir-relazzjoni ta' Malta mal-Istati Uniti. Bħalissa wkoll kombinazzjoni jiena nħobb insegwi ħafna xi kien qed jiġri fuq televiżjoni fir-Renju Unit. U qed jixxandru żewġ dokumentarji dwar il-traċedja ta' Lockerbie li seħħet lejn fis snin 80, però li kellha effett anke fuq Malta fis-snin 90 waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni. Dawn iż-żewġ dokumentari biex malaj, wieħed minnhom ġurnalista preżentatriċi ta' televiżjoni Ingliża, anzi Skoċċiża, illi kienet qed tirrapporta kienet waħda mill-ewwel ġurnalisti li waslet fuq il-post ta' Lockerbie meta seħħet it-traċedja u qed tirrifletti jew reġgħet marret Lockerbie biex tkellem in-nies tal-post u affukat fuq Lockerbie nnifsu. Imma d-dokumentarju li ħoret jixxandar fuq l-istazzjon Sky Arts li huwa pjuttost internazzjonali huwa ħarsa lura lejn il-każ kollu kemm hu. Ġifieri għadni ma rajtx l-episodji kollha, imma ovvjament ħadd issemma' Malta minħabba dik l-investigazzjoni li kienet saret illi taqbel jew ma taqbilx insomma instab skont l-investigaturi li kien hemm konnessjoni ma' ħwejjeġ li ġtraw f'Malta li kienu fil-bagalja, radio li kien bomba, ecc. Però snin design f'pajjiżna kienu waħda mill-affarijiet il-kbar naħseb fis meta tħares l-element ġeopolitiku u l-fatt li Malta kienet tintuża ħafna min-nies li kellhom bżonn jew rridu jmorru jew jiġu mill-Libja. Kienu jiġu għaw Malta sewwa bl-ajruplan u bad jaqbdu vapur li kien imur lejn Libja għax ma kienx hemm titjiriet internazzjonali għal Libja, ma kienu twaqfu mill-Nazzjonijiet Uniti, kien hemm is-sanzjonijiet, jiġifieri biex tmur il-Libja jew ittir lejn Tuneżija.
Eżattament. Jew inkella kont tiġi bil-baħar Malta.
Tiġi Malta u mbagħad titlaq minn Malta lejn Libja bil-baħar jew tiġi mill-Libja bil-baħar. Lej Malta u taqbad ajruplan dinaw. Ġifieri kien dan ta' traġit kbir ta' Libjani u ta' nies oħrajn.
Imma fil-verità fis-snin design ġrat xi ħaġa li kien ħajkolha konsegwenza fit-tul. Fir-rabta tagħna mal-Istati Uniti, rabta kulturali iktar minn kollox mal-Istati Uniti.
Iva.
U din hija l-idħuta cable television. Għaliex qed ngħidlek, għaliex din hija alba kulturali importanti. Jiġifieri sa snin design aħna konna naqbdu dawk iċ-channels free to air, bażikament.
Eżatt. Il-Malti.
U l-Malti u l-istazzjoni
Taljani.
Bażikament.
U sqallin.
Raħ tidawwar l-erja fil-flaxija.
Eżatt. Laqas kien hemm bżonn xi kull dan. Mhux hemm xi esperjenza personali da.
Setta kell. Aħna nitlajna f'dik il-ġenerazzjoni, tajjeb, il-knowledge, l-erf, il-tarif ta' lingwa taljana kien kbir.
Ħafna.
Illi kultant konna ħossu iktar komdi bit-Taljan milli konna komdi bl-Ingliż. U konna nitkellmu bit-Taljan u nifmu Taljan u insegwu dak li qed jiġri fl-Italja.
Ħafna.
Bidħul tal-cable television u dan din hija qisu ġenerazzjoni waħda li ntlaqtet daqshekk bit-Taljan, tgħid li ma l-istazzjonijiet Taljani kien diġà hemm eħe vera, imma meta titqis li sal-bidu ta' snin 80 tajjeb, it-Taljan kellu stazzjon wieħed, ir-Rai.
Ah, tassew, jew ir-Rai u s-sekondu.
Ir-Rai u bażi kellhom eħed.
Is-sekondu ir-Rai dwa.
Imma kien mill-bidu ta' snin 80 meta Berlusconi beda l-ewwel il-Kanale 5 Rete 4 l-Italja 1 illi dik il-ġenerazzjoni tagħna propju kella dal-access
għal-ħafna stazzjonijiet. Għal-kem, Alex, ninterrompik sekonda, konna qed naraw ukoll l-interpretazzjoni taljana tal-kultura ġappuniża tal-cartoons.
Dażgur.
U tas-serje televizivi amerikani bħal-The A-Team u jenna fosu għaw Knight Rider li bit-Taljan kien supercar. Ġifiri kuna nera kollox mill-lenti italjana.
Eżatt, ġifiri kien l-ewwel jiġi filtered biex jgħidu hekk. Issa, ġifiri isu mill-bidu tas-snin 80 sa il-bidu tas-snin design għaliex il-kejmen. Daħal-kejmen. Biex tħolf Malta. Kelleg di l-influenza qawwija taljana.
Li ġejja mill-medja.
Li ġejja mill-medja, esklusivament mill-medja. Imma imbagħad meta jidħol cable television, l-influenza diretta did-darba mingħajr filter hija ġejja mill-Amerika. U din kellha l-influenza long term. Għaliex kellha influenza long term? L-ewwel ħaġa għaliex il-knowledge tat-Taljan naqas. Ġifieri tfal tal-ġenerazzjoni tat-tifla tiegħi, il-knowledge tagħhom tat-Taljan huwa zero.
Tifla tiegħek hija teenager.
Hija 15 euro. Huwa zero. Zero.
Ma baqgħux jaraw tat-tal għax minn 90s hemm bdew jaraw cartoon programs fuq stazzjonijiet bħal Cartoon Network, per eżempju. Iż-żaza bdew jaraw l-MTV, mużika dak iż-żmien MTV kien juri videos u dan.
Għandek l-HBO.
Eżatt, u aħbarijiet kien hemm CNN, u hekk ġifieri kien hemm dew ħafna stazzjonijiet Amerikani u xi żewġ stazzjonijiet Ingliżi bħall-BBC Prime.
Ġifieri, l-ewwel ħaġa ġifieri din dan il-fenomenu tat-taljanizzazzjoni jispiċċa. Imbeda l-ukoll ma l-Ingliż li nużaw.
Żgur.
Fil-waqt li aħna l-iskola dejjem kienna l-influenza tal-British English, tajjem, anke jekk aħna fil-verità ma nitkellmux il-British English, ma nitkellmu l-Maltese English. Tajjem, li mhux qed ngħid dan, anzi naħseb li kull min jieħud dal-kumment bħala li qed ngħid xi ħaġa ħażina. Bux qed jifhem illi kulturalment l-Ingliż jieħu l-forum u s-sura tiegħu skont
il-post jew il-post. Anke r-reġjun laqas forsi. U din toħroġ minn meta tmur timla formula partikolarment formula internazzjonali biex tapplika għal xi ħaġa, it tiket choices English, UK, English USA, English Indian, English Bangladesh.
U hemm
fil-brackets.
Aħna hemm għandna wkoll l-English Maltese.
Eżatt.
Tajjeb jiġifieri.
Wada staħat ieħor.
Ma fi żminna kien għad hemm ħafna din l-enfasi li jekk inti ma tafx titkellem l-aċċent tiegħek mhux il-British English għal b'xi mod huwa ħażin. Fil-fatt anke kif inqiegħdu ċerti sentenzi, inqiegħduhom b'mod li huwa influwenzat mill-identità Maltija tagħna, eċetera, eċetera.
Iva. Mhix ma taqdin ja bil-ġej.
Affarijiet li jiġru huma komuni għaliex l-Ingliż huwa għalhekk dak huwa suċċess tal-Ingliż. Lingwa li huwa faċli biżejjed biex huwa malleable, tista' taġnu biex ngħidu hekk. Insomma,
di diskussjoni tista' tkopu għal dejjem u mhux propjament għal dal-programm. Imma ħa mmorru lura għal referenza għas-snin design.
F'daqgħa waħda l-influenza kbira tal-Ingliż hija mill-ġej mill-Amerika.
Aha, l-Amerika. Ħafna programmi taż-żgħażagħ niftakar anke terġgħu tajt ċertu espressjonijiet pereżempju tal-komunità sewda tal-Amerika.
Ekku.
Ħakkien ikun hemm ħafna programmi niftakar taż-żgħażagħ pereżempju jkunu grupp taż-żgħażagħ Suwed. Allora jkollhom l-expressions tagħhom, you know, u ċertu movimenti tal-idej ukoll. You know, ġifieri li għal-Malta qabel kienu totalment aljeni.
Allura jidħlu ċerti kliem illi pereżempju jekk hux apartment jew flat.
Iva.
Jekkux.
Elevator jew lift. Jekkux curb jew pavement.
Dawn l-expressions u għażliet ta' kliem ġej mill-Amerikan, jekk aħna naraw il-ġenerazzjoni ta' saħ tal-lum insibu li huma ħafna iktar komuni fil-diskors tagħhom milli kien. Ġifieri hemmhekk għandek din.
L-influenza Amerikana diħla f'Malta fis-snin design.
Naħseb ukoll li dik affettwat mbagħad il-mod kif inħarsu lejn l-Amerika.
Ok.
Ġifieri fil-waqt li naħseb tal-ġenerazzjoni tagħna kienu iktar euroċentriċi. Ġifieri il-punti ta' referenzi tagħhom kienu iktar Ewropej.
Aha, l-Italja, l-Union.
Din l-influenza li bdiet ġejja mill-cable television dawret referenza u l-inija fl-Istati Uniti.
Kif il-faġġa referendum unit innifsu,
Ġifieri hija fil-verità biex li ġara fi snin design fenomenu kulturali interessanti ħafna.
U nixtieq inżied ma' dak li qed tgħid inti mhux biss permezz tat-televiżjoni, anke meta fetħu stazzjonijiet tar-radju privati tal-mużika. Mhux forsi l-pajjiż kollu, ħafna stazzjonijiet kellhom il-preżentaturi Maltin, però kien hemm xi stazzjonijiet, pereżempju Island Sound u anke Bay Radio, illi kellhom preżentaturi jew bdew anke l-avventura tagħhom fil-qasam tar-radju permezz tal-liberalizzazzjoni tal-liċenzji tal-istazzjonijiet. Żgħażagħ jew Kanadiżi, jew Amerikani, jew Maltin, tfal ta' immigranti li ġew lura minn daw il-pajjiżi, bl-aċċent Amerikan u bl-attitudni Nord Amerikana, ġifieri, pereżempju Kanadiżi, qed insemmi persuna speċifika Terry Farrugia, li kien Malti tal-Kanada, li ġie lura in his teens, u beda jaħdem fuq radju, kiseb ċertu popolarità. Ħadd ruħ biex imexxi il-Bay Radio li tmiem snin design jew nofs snin design u kienu responsabbli li jagħti training għal bosta preżentaturi li anke llum fis-seklu 20 huma household names. Imma u ġab il-preżentazzjoni stil Amerikan. Inkluż l-aċċent imma mhux biss anke dik il-ħarsa lej li titkellem dwar programmi televizivi, dwar films, dan it-tip ta' banter, dan it-tip ta' chat fuq ir-radju, li aħna fuq ir-radijiet tagħna ma konniex imdorrijin bih. Konna nagħmlu d-dediki, Malta, konna nitkellmu dwar ħafna affarijiet oħrajn, però mhux din l-attitudni dil-preżentazzjoni li hija pjuttost anke differenti minn dik Ingliża, jiġifieri. U għalkemm ma laqtitx il-popolazzjoni kollha, di laqtet ammont mhux ħażin tal-popolazzjoni li bil-mod il-mod waslet issa anka għas-snin li qed ngħixu fihom illum, jiġifieri għandna rekordjaw fl-2023, għandna stazzjon għandna siti elettroniċi pereżempju tal-aħbarijiet ngħidilhom jien tal-aħbarijiet slash show business. Illi l-preżentazzjoni li stil tagħhom huwa kompletament stil Amerikan. Kollox fil-qasir, kollox ħafna movimenti tal-kamera u short cuts u ħafna speċi influenzi mill-reality television u mill-istil Amerikan illi kollox irid ikun cool u dan ukoll ġifieri daħal anke mill-qasam tar-radijiet.
Interessanti li jintraka semmejt il-port il-żwekk hija il-propju fl-1991 tajjeb titwijat il World Wide Web, l-internet.
Li hija xi ħaġa li ħan nitkellmu dwarha.
Eżattament.
Minn hawn uftit ieħor.
Eżattament.
Però l-ewwel nixtieq li nisimgħu l-ewwel silta mużikali illi għanna preparata illum waqt That 90s Show, għonek fuq Campus 103.7, u ma nafxek għandek xwaħda li xtaqt issemmanna illum lażla tiegħek, u ma taktar taqt ikonna lażla tiegħi.
Eħe, fil-fatt jiena xtaqt li nisimgħu il-grupp Roxette, l-diska li ħarġet fil-1991 u kien jisimha Joyride.
Hello, you fool, I love you.
child and the sun. We're a part of this together. Never turn around and run. Don't be no fortune teller.
Kanzonetta eccellenti, kanzonetta memlija, enerġija, Joyride Roxette, kienu flaqwa taħħom fl-1999. Kienu bdew lejt bi mistintmeni niftakarru bid-diska The Look, dan id-duo Svediż, umbat dik kienet waħda bil-gbar taħħom dak il-periodu. Roxette, kif affettwaw lilek, Alex?
Kienet waħda minn dawk il-bands duo propjament. Illi kellaw ħafna diski li kienu biex nejdu għek parti mis soundtrack tal teenagers tiegħi biex nejdu. U kienu jożbuni ħafna ġifin niftakar l-ewwel darba li smajtom, l-ewwel darba li smajtom kienu The Look. Kienet fuq il-van tal-iskola. U dana, u jina persi kont bdejt tħalt fil-metal meta konta nizar ħafna. Għax kellu kuġini kbar minni u tafinti influenza ta' kuġini li tkun close mija u għallera speċi u kellu ħab fil-metal, għallera vera konta nizar meta tħalt fil-metal. U kellu da' ħabib tijaj li speċi għallera ġbtlek diska għalli rock, għal jħkidat rock, ġvi.
Very pop rock.
It's very pop rock. Imma kidat, t-diska jħed ħelu, ġbitni. Umbat, kellom ħafna, min diski zbiħ ħafna.
Niftakar kellom diska wahda partikolari li kont speċi tmejjilt naqra bihom on air fuq radio meta kont għadni nibda fil-92 fuq Island Sound Radio. Le, kellom diska kienet tibda I see you comb your hair. Imma mflok jgħid comb your hair. Kien jgħid il-b. Għax ma kienx Inglis jew Amerikan dan. Kien Svediż il-kanal. How do you do? Imma tiskien, how I see you comb your hair. Allora, miskin, ġviri, Abbat miħu, abbat maħdjaħ il-punt, veru kont naħseb krudili u għetnisab iċxara fl-ħġina. Id-diska għablet ħafna suċċess u l-kritika tiegħek ma kellha l-ebda effett. Imma għahek kienet għamlet suċċess dik iva. How do you do? Kellhom Sleeping in My Car.
Kellhom Crash Boom Bang.
Crash Boom Bang, imbagħad kellhom il-ballet, zu.
Yes, ballet żbieħ, vera żbieħ.
Church of Your Heart. Dal-grupp Roxette kont pjuttost sorpriż li fl-istin 2000, għal-ħabta ta' s-sena 2007, għamilt ħbib ma' persuna mill-Moldova li il-ġenituri tagħha kienu jgħixu taħt l-Unjoni Sovjetika. U anka ta' tifla ċkejkna din il-persuna kienet laħqet l-aħħar ftit tal-Unjoni Sovjetika. L-Moldova kienet parti mill-Unjoni Sovjetika u mbagħad ħadet l-indipendenza fil-bidu ta' snin 90. U dil-persuna kienet l-akbar fan fid-dinja naħseb ta' Roxette. Għalli my favorite u kella l-album skolla ta' homu apparentament fi snin 90 kienu popolari ħafna fuq ir-radju, ir-radijiet ta' dal-pajjiż. U kienu għamlu suċċess hemmhekk u dil-persuna verament kienet fan ta' dal-grupp. Minn tant gruppi ma nafx ta' snin design Roxette illi għamlu ta' sekk impatt fuq dil-persuna ħadetni ħadtha bħala sorpriża jiena ma nafx għalfejn.
Jifhimni jiena kont naf numru ta' persuni li kienu fans kbar Maltin ġifieri ta' Roxette.
Forsi l-lirika tagħhom kienu jiktbu ħafna dwar ir-relazzjonijiet.
Iġfi, tkun għadek teenager, naħseb li eħe, kellhom lirika sabiħa, lirika ta' maħabba sabiħa, mużika sabiħa,
mamuġa. It must have been love, kienet intużat xi film dik ukoll. Sfortunatament m'għadix magħna il-kantanta u il-membru femminili.
Infatt kien minħabba fek li l-grupp qatt ma naqas mir-ritmu tiegħu, imma mbagħad meta mardet kellhom ħeżren. Nerġaw provaw jamlu comeback meta kienet edha f-istata saħħa jgħar ma marne xilom xiex reġat irkadit un bat eventualment mietet.
Eżattament, et nsem aħna nitkellmu dwar Roxette illi il-membri tagħhom kienu Per Gessle li għadu magħna u Marie Fredriksen li ħallitna ftit qabel il-Covid jekk min ser żball li jew.
Jidhirli hemm ma kien ilha ħafna.
Kienet ma tiflax eżattament. Mela Roxette mużika tal-bidu ta' snin 90 aktar tard nisimgħu l-għażla tiegħi wkoll mill-bidu ta' snin 90 mill-1998, però qegħdin nitkellmu sa dwar l-internet għaliex ħajjartna dwar li ħatkellimna dwar il-bidu tal-internet li apparentament nistgħu niffukaw fuq is-sena 1991.
Ġifieri immaġina waħda mill-affarijiet li hija diffiċli forsi għal xi ħadd li ma jiftakarx dak iż-żminijiet sew hija li tista' timmaġina computer mingħajr l-internet.
Kien hemm computers fl-uffiċini mela.
Il-computer kien
fid-djar
kien workhorse minn kollox. Ġifieri fil-fatt jekk qed tieħu l-kelma għall-computer bil-Franċiż l-ordinater.
Aha. Okay.
Bil-ewwel tinduna li il-viżjoni għalih kienet bħala xi ħaġa li inti taħdem biha.
Kien sal-bidu ta' snin design in computer kien typewriter glorifikat.
Eżattament.
Issed ħafna aktar effiċjenti
u typewriter ma kien ukoll jagħmel xogħlijiet pereżempju naf ta' fejn għandek somhom komplikati għamil computer.
U tista' ġifier torganizza ċertu spreadsheets u anke tagħmel ċertu disinji, però l-computers kien hemm mod kif jista' jikkomunikaw flimkien, però mhux fid-djar. U f'uffiċċju ġenerali, f'uffiċċju li tip ta' kumpaniji li għandna f'pajjiż.
Eżatt, ġifieri fuq issu ta' 1991 saret it-tħabbir uffiċjali li inħolqot il-World Wide Web. U il-World Wide Web kienet ħolqien illi seħħet fis-CERN. CERN hija organizzazzjoni intergovernativa, hija l-European Organization for Nuclear Research. Tajjeb, hemm anke xjenzati Maltin fiha.
Iva.
U kien propju l-idea kienet li ikkunem komunikazzjoni bejn il-research stations, il-riċerkaturi, permezz ta' sistema li taħdem ovvjament bit-telefonija. U hekk.
Il-kunċett ta' modem kien diġà magħruf mistin semajn. Imma għamluha ħafna aktar effiċjenti u diretta.
Fil-fatt l-ewwel website kienet info.cern.ch. Iġifieri, u din kienet hekk tħabbar il-World Wide Web b'din il-website.
Minna li kont rajt x'imkien aħ li l-ewwel ritratt li ntbagħat bl-internet kien ritratt ta' grupp ta' xjentisti femminili ta' CERN il-libsin xi kostum għax kellhom xi parti. U ħadulhom ritratt u bad batuħ lil xulxin permezz tal-internet.
Ovvjament, l-internet imbagħad iwassal għal rivoluzzjoni anke fil-mod kif jiġi kkonċepit il-computer. Tajjeb, fl-istess żmien kien diġà bdew esperimenti fis-snin 80 u kien diġà modelli li ħarġu fis-snin 80 ta' computers għad-dar. Tajjeb. Imma hawnhekk issa f'daqqa waħda jaqbad ritmu kbir l-speed biex ngħidu hekk ta' esperimenti biex inti jkollok dak li kien jissejjaħ il-home computer. Tajjeb.
Il-personal computer.
Eżatt. U allura jisu svilupp li jimxi jit fit. Tajjeb. Sa kemm imbagħad f'nofs is-snin design din is-sejba biex din l-invenzjoni. Tal-1991 eventualment tibda tinxteret madwar il-globu. Niftakru li t-twaħħal il-modem ma
t-telefon.
Taqla s-set tal-telefon. Iddaħħal fil-plak tiegħu il-plak tal-modem.
Iva.
U tisma, bazz, ovvijed, t-klikja fuq il-kompjuter, tisma t-tidududududum.
Eżatt, jibda dial-up.
Eżatt, mbagħad xi ħadd jaqbadlek it-telefon mhux imkien ieħor iwaqqalek il-linja.
Iva.
U imma ovvjament il- meta ti taħseb kemm l-internet rivoluzzjona il-mod kif aħna ngħixu. Tajjeb, ġifieri il-mod kif aħna anke nikkonċepixxu l-istil ta' ħajja tagħna. Tajjeb, ġifieri aħna llum x'għamilna l-ewwel ħaġa kif dħalna hawnhekk, ġifieri x'għalna d-devices.
Iva.
Ejja biex naħdmu. Kellna bżonn l-internet.
Iva.
Jek xi ħadd tagħmel sistema possibbli biex tidħol fuqha, ma insomma. Imma llum l-internet huwa jiġifieri llum anke qabel kont mela sustain design. Sustain design. Il-card tal-mobile, il-card tal-bank. Kienet xi ħaġa li ma tantx nies kellhom il-kart tal-bank, ġieli konġinet world.
Kienet bdiet teħab il-mod fis-snin design.
Tirtir għall-flus, il-cash, u cash was king. Fis-snin design isiru iktar popolari il-cards. Credit cards, debit cards, jibdew isiru popolari. Illum, permezz tal-internet, il-kard ukoll saret obsolit.
Saċertu pod, vivi.
Tħallas bil-mobile.
Iva, għax għandek il-simbolu tal-kart fuq l-screen, eżatt.
Iġifieri il-teknoloġija, bis-snin design il-qoddim, tagħmel avvant il-ritmu tagħha, l-speed tagħha, jiżdied konsiderevolment. U l-tibdil li din it-teknoloġija ġib fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tagħna. Kien wieħed illi għalep il-ħajja tagħna taħt fuq. Sa l-aħħar ta' snin design, tajjeb, il-mobile illi fil-bidu ta' snin design huwa diġà qiegħed hemm imma huwa xi ħaġa illi ġeneralment għandu biss min għandu l-flus. Sa l-aħħar ta' snin design isir aċċessorju illi huwa within reach ta' kulħadd. Jiġifieri sal-aħħar ta' snin design li inti kollok il-mobile.
Mobile, iva.
Kienet xi ħaġa Komuni, anke aħna qabel fil-bidu ta' snin design, wieħed jaħseb jgħid isma' dan għandu l-mobile għax għandu bżonnu minħabba xogħol biex jaħdem fuq barra.
Jew inkella xi ħadd li jista' jaffordi ħalla biex joqgħod jiffanfra.
Imma sal-aħħar ta' snin design, iż-żgħażagħ kienu qegħdin diġà jixtru.
Iva, eżatt, u daħal il-konċett tal-SMS, tal-messaging.
U kien daħal il-konċett tal-messaging.
Bil-mod il-mod su telefonati, il-tul tal-telefonati u konverzazzjonijiet.
Eżattament.
L-SMS. U bdew, per eżempju, bi prezzoli, 15 cents, u ma nizlu 10 cents.
Muxek?
Per SMS, u ma nizlu 3 cents, u ekku ċertu ħinijiet.
Ok, sal-axħar ta' slim design. Il-telefon box kien għadha teżisti.
Iva.
Tajjeb.
Kien ġiet bil-kard, bil-flok.
Bil-kard, kien
bil-telekard. Bil-telekard, bil-flok.
Imma kienet xi ħaġa li qed issir bil-mod il-mod redundant.
Qed insemmu l-kards, l-ATMs, ma tantx għadek tismagħha l-kelma ATM. Automated teller machine. Kien hemm ħafna klim għal-kards tal-bank li l-lum bil-kem għadna nużawhom.
Eżattament, ġifieri l-ATM hija fejn tiġbetu.
Eżatt.
Il-flus. Imma il-ċifiri din il-ġirja teknoloġika fejn ftaqa waħda tieħu dimensjoni iktar importanti u iktar intima fil-ħajja tagħna. Ma ninsewx illum bil-inti bil-mobile tista' innaf dak appliance li sta d-dar tista' tħaddimhom bil-mobile.
Tassu.
Mot remote li fejt.
Ul-kunċet tal-apps u għek. Dekku matiħa kienet rivoluzzjoni oħra nimbat li ġit isu lejt minn l-ewwel snin tas seklu 21 meta daħal il-Wi-Fi. Tista tuża il-mobile kull fejt kull fejt mhux.
Eżatt.
Kull imkien Wi-Fi jew il-4 u 5G.
Il-3G li kien popolari fi snin design. Illi illum ma tantx speċjalment f'Malta ma tantx ma naħsibx li ma nafx jekk għadhom xi jeżistu frankament għax illi ma nara wieħed żmien. Kien l-internet kafe.
Iva.
Grinti kont mur?
U chat rooms. Il-virtual chat rooms, ma l-internet kafe l-inti tmur. Biex.
Eżatt, tmur biex inti tidħol fuq
l-internet. Jekk m'għandix internet id-dar, tista' tmur tagħmel tibgħat l-email anke għatem films ta' dawk iż-żminijiet fejn dak li jkun naf dak li jkun qed tipprova jaħrab minn għax qed jiġru wara xi organizzazzjoni kriminali. Allura imur isib internet chat room biex jitlob lajnuna għal xi ħadd permezz ta' email li jibgħat minn chat room u mbagħad jittrejsjaw insomma. Aha. Kien hemm allura nies bil-internet kafe x'ikun jiġifieri tmur tixtri l-internet minnu kien ikun hemm bżonn ta' spjegazzjoni.
Dażgur, fi kienet bil-mod il-mod, tfem din is-soċjetà bdiet timbidha. Ovvjament għandek anke
il-pagers fis din-nisajn.
Eżattament. U kien hemm anke modelli bdew ħirġin modelli ġodda tal-computer. Jiġifieri.
Anke lejt minn slim design bil-mod il-mod il-kunċett tal-laptop. Beda jissir ħafna aktar popolari. Mentri fil-bidu ta' snin design, il-laptop kien ikun bagalja pratikament.
Fil-fatt, l-ewwel laptop, biex ngħidu hekk, jew wieħed minn tal-ewwel, kien ħareġ propju fil 1991.
Imma.
U dak kien Atari ST book laptop.
Daż dinja naħseb jien.
Imma u fil-1991, għara kemm kien qed jiżviluppa, kien ħareġ l-Amiga 500 Plus.
Fil-bidu ta' snin design kienu influenti ħafna daw iż-żewġ.
Eżattament. L-Amiga 500 Plus kien differenti minn computers oħrajn u l-500 qablu, 500 ħareġ xi sentejn qablu jiġifieri. Għaliex kellu l-images tiegħu, digital images tiegħu kienu superjuri ħafna għal
il-graphics
il-graphics kienu superjuri ħafna għal dak illi kellhom computers oħrajn.
U stajt toħloq il-mużika, tikkomponi il-mużika.
Amiga kien famuż ħafna għal xejdulu, għall-lob.
Allop, eżatt, eżatt. L-Amiga kien fil-fazzut ċessur tal-Commodore, minna lija mill-istess kumpanija.
U għakum kumpanija tal-Commodore.
Originalment fil-snin 80 kien għal-Commodore 64, Commodore 128. U la dari, aha, fil-bidu, interessanti di, fil-bidu ta' snin design, meta tajt li kellek Atari ST, jew Amiga 500, kellek xi ħaġa tal-għaġeb. U spiċċajna d-deċenju fejn dawk l-ismijiet ma baqgħux jissemmew u bdejna nirreferu għal-computers. Sistema tal-Microsoft u l-Windows jew inkella tal-Apple li eventualment fil-bat fil-bidu tas-seklu 20 daħal il-kunċett ta' iDis, li żgħira, iPad, iPhone, iPod u dawn l-affarijiet. U bdiet il-rivalità li kienet ilha fil-fatt teżisti mis-snin 70, però ġiet mainstream ir-rivalità bejn il-prodotti ta' Bill Gates. U ta' xismu li għoraw tal-Apple.
Ta' Steve Jobs.
Ta' Steve Jobs,
fil-fat, fil-1901 design, ħareġ ukoll il-PowerBook 100, li kien laptop tal-Mac.
Ah, emmaħna.
Tajjeb, u da' kellu screen li kienet 9 inches. U għal-dak iż-żmien kienet meqju sabħala li kellu screen b'saħħitha ħafna. U li kellha iktar speċi innovazzjoni kienet li l-iskrin kienet bil-kulur.
Iva. U fil-bidu ta' snin design konna għadna nużaw il-kassetts anka għall-storage ta' ċertu memory, forsi bil-mod il-mod dew deħlin id-diskets.
Hawnhekk fil-fatt diġà għandek id-diskett.
Diġà għandek id-diskett fil-bidu ta' snin design.
Eżatt.
Il-floppy disks dak l-slot żgħir lej tmiem snin design konna bdejna recording CDs.
Ġifieri hawnhekk
CD-ROM kien jissejjaħ il-computers bdew jiġu bil-post fejn tista' ddaħħal CD. U tixti CDs vojta biex tirrekordja fuqhom, you would write bl-Ingliż bil-laser l-informazzjoni li kellek bżonn. Mhux veru.
Fil-fatt hawnhekk ġifieri għandek l-introduzzjoni. Mela hawnhekk huwa hija l-era tad-diskett. Imma diġà, per eżempju, jekk inti tieħu l-Amiga 500, diġà kellek numru tal-lob tiegħu li kellhom bżonn 5-6 diskett.
Ah,
tajjeb, fl-Amiga 500 Plus, dawk il-5-6 diskett sar 11. U anke iktar ġieli. Imma hawnhekk għandek ukoll l-ewwel introduzzjoni tas-CD.
Aha,
ma ninsewx is-CD bħal-invenzjoni, invenzjoni lejn l-aħħar ta' snin 80.
Il-kumpanija
Sony illi ħadmet flimkien mal-conductor von Karajan l-izvilup ta' CD.
Ġifieri l-CD jista' jintuża wkoll għal data. Il-konċett
tibda diħel bil-mod il-mod fis-snin design. Istajjeb unar hawnhekk id-drive tajjeb ta' dan il-Mac Portable, il-maximum li kienet tieħu l-hard drive kienet 80 megabytes.
Wow!
8 megabytes.
Komparat. Anka fuq il-mobile għandek ħafna iżjed minn 8 megabytes.
That's good.
Ġifieri inkredibbli. Tajjeb, żvilupp, insomma, snin design, teknoloġija, kien anka u Malta rajna ħafna ġifieri kumpaniji jiftħu li jbijaw daw il-prodotti, technicians, nies jibdew jitalmu aktar dwar il-computing u kumpaniji li jipprovdu internet differenti u kien hemm naf Xnet u Ynet u Znet u kollha bin-net il-litri net fl-aħħar u Malta Net u kien hemm ħafna. Kumpaniji li jipprovdu u jimportaw daw il-computers u bil-mod il-mod isu sa ftit snin wara li beda s-seklu l-ġdid kull dar f'Malta kważi jew
tista' tgħid
kważi kull dar kellha xi forma ta' computer. ġo fija kompjuter li kien u kol hemm qabbat mal-internet.
Kien kellu tfal jew teenagers kien ikoll kellu l-kompjuter.
Naħseb kien hemm inkoraġġament anke min-naħa ta' fuq fis-sens minn l-amministrazzjonijiet li kellna biex pajjiżna.
Anke jekk inti tara servizz pubbliku pereżempju, mill-ewwel jabda
l-addattaw ruħna għal-żminijiet diġitali.
Iva. Jiġifieri u llum, anke jiġifieri wasalna sa punt fejn illum tista' tgħid li servizz pubbliku huwa on the forefront tal-użu fit-teknoloġija. Jiġifieri u bħala pajjiż aħna nirrejtjaw tajjeb ħafna fl-użu tat-teknoloġija fis-servizz pubbliku.
Mela, wara dik il-ħares allura l-snin design, partikolarment l-1991 meta ġivarat l-internet għall-ewwel darba, hemm differenza bej World Wide Web WWW u l-internet u ġveru. Hemm xi fejn nitlu fija hawnhekk, però interessanti.
Jidher li iva.
Aha, kont rajt x'imkien darba x'inhi differenza. Imma naf ġifieri għal minnu interessa tis-semiet għandna jistgħu jagħmlu r-riċerka tagħhom. Ejn nisimgħu l-għażla mużikali tiegħi li hija mis-sena 1990 meta niftakar li wieħed mill-aqwa albums ta' dik is-sena kien Stars ta' Simply Red li kien għamel ħafna suċċess id-diska Stars partikolarment u anke din id-diska li ħan nisimgħu issa Something Got Me Started.
Started, you know that I will
something għan mistatit ta' simply red tiftakru dan artist Mick Hucknall dak ix-xar aħmar
innuklat
dil-mużika simply red kienet ġa kellhom xi suċċessi fis-snin 80 kellhom Money's Too Tight to Mention u If You Don't Know Me By Now u mbagħad imma però fis-snin 90 kien deċenju li jagħmluhom ħafna u ħafna suċċess da sar sex symbol Mick Hucknall fan kbir tal-Manchester United ukoll ma nafx mhux relatati iż-żewġ affarijiet kien eventualment kien ġie Malta jkanta minn għalija fl-2012, 2013, 2008, ma nafx. Naf li eventualment kien ġi kanta ta' kunċerta u Malta.
Imma mhux fis-snin design.
Mhux fis-snin design, le, fis-snin design kien fl-aqwa tiegħu u kull ma jmiss kien isir jew il-grupp Simply Red kull ma jmissu kien isir deb kważi kważi. Inti għandek xi memorji ta' dawn id-diski jew dan il-grupp?
Le jiena niftakarhom fuq ir-radio hekk imma jiġifieri u li sem Simply Red kien taf kif qed minn dawk l-ismijiet ta' gruppi li niftakarhom.
Iva, iva. Probably hemm konnessjoni mal-Manchester United, Red Devils, Alex Simply Red.
Mhux baxar,
Mick Hucknall kien jismu, kellu dak fil-bidu ta' snin design naf ħafna ġuventur li għamlu xarhom bħal tiegħu dak it-tip ta' nokli, egżar u isu ix-xar fuq naħaj kbar minn li fuq oħra. Kważi kważi tkun isek mushroom out, tkun isek bix-xar da' xej kbir fuq naħ ta' fuq u mbagħad minn fejn mill-widnej l-isfel jeqsar ħafna.
Kelli hekk jiena.
Dak l-istil. Colin Fitz.
Jiena Alex Farrugia.
U wasalna biex nikkonkludu dan l-episodju ta' That 90s show, Alex, fadlinna sa, 1991 fadlinna xin itkelmu dwaru, għax.
Das gu, sa, ridon kħed tkelmu ftit fuq Malta, għalix, f'Malta si tiħed deċizjoni importanti li mbagħad jkollha effett kbir iktar qudiem.
Tajjeb, u kien hemm ukoll il-gwerra tal-golf, l-ewwel gwerra tal-golf.
Eżattament.
F'1991, ġifieri, fadlinna ħafna xin itkelmu mhux biss dwar. Deċenju in ġenerali manka dwar snin speċifiċi.
Eżattament.
Saħħa Alex.
Saħħa.